Kumekucha Afrika.
Hivi sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, ambapo unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayari Radio mjini Eldoret, Kenya, katika eneo la Afrika Mashariki, na vile vile 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Tunapatikana pia kupitia Mitume Radio 89.7 kule Kitale, Kenya.
Ripoti za wakati huu: Hunter Biden, mtoto wa kiume wa Rais Joe Biden wa Marekani, atakiri makosa mawili ya utozaji kodi, idara ya sheria imeeleza. Lakini mchambuzi wa siasa za kimataifa ana maoni gani?
Siku za mbele huenda zitafunguliwa, na nasema hivyo kwa sababu kuna mwingilio wa siasa na kesi hii ya Hunter Biden.
Kwingineko, wabunge wa chama cha rais wa Kenya William Ruto wapitisha vipengele kadhaa katika mswada wa fedha 2023 licha ya upinzani kuingilia kati.
Hizi ni baadhi ya ripoti utakazozisikia hivi sasa kupitia matangazo ya Kumekucha Afrika ya dakika 30. Tunaanza na habari za dunia leo, zinasomwa kwako na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifuwa kwamba Uingereza itasaidia kuinua uchumi wa Ukraine kwa kutoa dola bilioni 3 katika kipindi cha miaka 3 ijayo, huku ikiendelea kupambana na vikosi vya Russia. Waziri Mkuu Rishi Sunak alitangaza Jumanne. Zaidi ya viongozi 1,000 wa kigeni kutoka nchi 61 pamoja na viongozi wa kiviwanda na wawekezaji wa kimataifa wanatarajiwa mjini London kwa mkutano wa siku mbili ili kusaidia Ukraine kurejea kwenye hali ya kawaida wakati ikiendelea kupigana na Russia. Mkutano huo wa kimataifa unaanza Jumatano, unatafuta usaidizi zaidi kutoka kwa wawekezaji wa sekta binafsi ili kuimarisha hali ya kifedha ya taifa hilo lililokumbwa na vita. Downing Street imesema pato la taifa la Ukraine limepata pigo kubwa la 29% tangu kuanza kwa uvamizi huo mwezi Februari mwaka jana, huku Russia ikilenga uchumi pamoja na miji ya nchi hiyo. Mtoto wa rais wa Marekani Hunter Biden Jumanne alifikia makubaliano na idara ya sheria ya kukiri mashtaka ya kukwepa kulipa kodi na vile vile kumiliki silaha wakati ambapo hakufaa kufanya hivyo, ambayo anaelezwa kama yanayopunguza uwezekano wake wa kufungwa gerezani. Kulingana na kesi iliyowasilishwa siku ya Jumanne, Hunter Biden mwenye umri wa miaka 53 ambaye kwa muda mrefu ametatizwa na uraibu wa miadarati na vile vile uchunguzi wa shughuli zake za kibiashara nje ya nchi, atakubali mashtaka mawili ya makosa ya kukosa kulipa kodi kwa wakati kati ya mwaka 2017 na 2018 na kukubali kuwekwa katika hali ya uangalizi maarufu probation. Utapata mengi zaidi kuhusu taarifa hii baada ya kidogo. Na kesi dhidi ya dikteta wa zamani wa Guinea Musa Dadis Camara kwa mauaji ya mwaka 2009 itaanza tena Jumatano baada ya kusimamishwa baada ya wanasheria kumaliza kususia malipo, hali ambayo ilisababisha kusimamishwa kwa kesi hiyo kwa wiki 3, mawakili wake wamesema. Camara na maafisa wengine 10 wa zamani wa jeshi na serikali watahukumiwa wanatuhumiwa kunradhi kwa mauaji ya watu 156 na ubakaji wa wanawake wasiopungua 109 na vikosi vinavyounga mkono uongozi wa kijeshi katika uwanja wa michezo katika mji mkuu Conakry. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kesi hiyo ilianza kusikilizwa Septemba 28 mwaka 2022, ikiwa ni miaka 13 tangu mauaji hayo ya kinyama, lakini imesitishwa tangu Mei 29 baada ya mawakili kuanza kususia wakisema hawajalipwa kwa zaidi ya miezi 8. Pia walitaka msaada kwa wateja wao kulipia utetezi wao, kuundwa kwa mfuko wa kufidia ada za wanasheria, pamoja na kuboresha mazingira ya kazi mahakamani. Mmoja wa mawakili wa wahusika katika kesi hiyo, Abubakar Siddiqui Kamara, alisema mamlaka na kundi linalowawakilisha wanasheria wamefikia makubaliano. Kesi hiyo itaendelea tena Jumatano, alisema. Wakili mwingine anayewakilisha vyama vya kiraia, Alpha Amado Dios Ba, alithibitisha kuanza tena kwa vikao. Siddiqui Kamara alisema mamlaka ilikubali kanuni kwamba wanasheria wanaweza kupokea msaada wa kisheria ambao wateja wanaweza kuomba. Mawakili wanasema wateja wao wanahangaika kugharamia kesi hiyo. Siddiqui Kamara aliongeza kuwa mamlaka imekubali kubadilisha meza na viti vilivyotumiwa na wanasheria. Waathiriwa wameweka matumaini makubwa juu ya kesi hiyo ambayo ni ya kwanza ya aina yake katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, mahala ambako tawala za kiimla zilitawala kwa miongo kadhaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini Jumanne aliwataka viongozi wa taifa hilo kuharakisha utekelezaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2018, ikiwa ni pamoja na kufanya uchaguzi mwishoni mwa mwaka ujao. Sasa si wakati wa kuondoa macho yetu Sudani Kusini, Nicholas Haysom, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Huu ni mwaka muhimu kwa nchi hiyo. Katiba mpya lazima iandaliwe na matayarisho yakamilishwe kwa uchaguzi wa kwanza wa kitaifa uliopangwa kufanyika mwezi Disemba mwakani. Alisema inawezekana kwamba Sudani Kusini ikaziba pengo la maandalizi ya uchaguzi na kuwataka wabunge kupitisha sheria ya taifa ya uchaguzi bungeni na kuunda pia tume ya taifa ya uchaguzi. Na idadi kubwa ya raia wa Sudan wanaokimbia mji wa El Geneina, jimbo la Darfur, lililokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo, wameuawa au kupigwa risasi walipokuwa wakijaribu kutoroka kwa miguu kuelekea Chad tangu wiki iliyopita, mashahidi wamesema. Hasia za El Geneina katika kipindi cha miezi miwili iliyopita zimechochewa na wanamgambo kutoka makabila ya Waarabu wanaohamahama pamoja na wanachama wa Rapid Support Forces RSF, kundi la kijeshi linalopigania madaraka na jeshi la Sudani katika mji mkuu Khartoum na kwingineko, mashahidi na wanaharakati walisema. Idadi kubwa ya watu walijaribu kutafuta ulinzi karibu na makao makuu ya mji katika eneo hilo la mji huo wa El Geneina hapo tarehe 14 mwezi huu, lakini walizuiliwa, alisema Ibrahim, mmoja wa wakazi alipofika katika mji wa Chad wa Adre, takriban kilomita 27 kutoka El Geneina.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Habari tuliyopatia uzito wa juu, Hunter Biden, mtoto wa kiume wa rais wa Marekani Joe Biden, atakiri makosa mawili ya utozaji kodi na kufikia makubaliano na waendesha mashtaka wa serikali kuu kutatua mashtaka ya uhalifu, idara ya sheria imesema Jumanne katika kesi iliyofunguliwa mahakamani. Mashtaka hayo yalielezewa kwa kina katika jalada la uhalifu katika mahakama ya wilaya ya Delaware, mahala ambapo mwanasheria wa Marekani David Weiss, mteule wa Trump, amekuwa akifanya uchunguzi ambao wakati mmoja ulichunguza madai ya upatikanaji utakatishaji fedha na mashtaka mengine. Nimezungumza na Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York nchini Marekani, na nikamuuliza kwanza hatua hii inamaanisha nini kwa Rais Joe Biden ikijumuisha pia utawala wake.
Kwa njia fulani inatamatisha kesi hii dhidi ya mtoto wake Hunter Biden. Vile tunajua, wapinzani wa Joe Biden kwa chama cha Republican, wakosoaji wake wengi walikuwa wanasema kwamba kuna mfumo tofauti kwa idara ya sheria, wanafuatilia masuala ya Donald Trump, wana Republican kwa kasi zaidi kuliko wafuasi wana Democrat kwa nafsi hii Hunter Biden. Kwa hivyo ni kama kesi hii imekamilika kwa wakati huu, na makali ya kashfa hizi dhidi ya Hunter Biden zitapungua na pengine itasaidia Joe Biden. Lakini hatuwezi jua kule mbeleni pia serikali huenda tena ikafungua mashtaka mengine dhidi ya Hunter Biden. Lakini kwa wakati huu ni kama kesi imefungwa kwa wakati huu.
Kwa mtazamo wako, unadhani mashtaka haya yana uchochezi wa kisiasa, ukizingatia kwamba ni wiki iliyopita tu ambapo rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alisomewa mashtaka 37 uhalifu ambayo alikana hana kosa lolote?
Hizi ni kesi mbili tofauti, kwa hivyo sidhani ya kwamba kuna mwingiliano wowote. Kesi hii ilianzwa dhidi ya Hunter Biden kwenye serikali ya Donald Trump. Mwendesha mashtaka David White alikuwa akielekeza mashtaka wakati wa muhula wa Donald Trump, na vile Joe Biden alivyoshinda urais alimweka yule mwendesha mashtaka David White ili isionekane ya kwamba serikali ya Joe Biden au rais alikuwa anaingilia kati kubadilisha mwendesha mashtaka kumsaidia Hunter Biden. Kwa hivyo mimi sioni ya kwamba kuna mwingiliano wowote, ingawa upande wa wana Republican wanajaribu kuonyesha kwamba idara ya haki imejaribu kutumia njia mbadala kutomwekea mashtaka makali na kumfunga Hunter Biden kwa vile ilivyofanywa kwa Donald Trump.
Sekunde chache zilizopita umeeleza kwamba Hunter Biden kwa sasa yupo sawa, lakini kwa siku za mbeleni huenda waendesha mashtaka wa serikali kuu wakaibua shitaka jingine. Unadhani mara litakapoibuka linaweza likaathiri kampeni za Joe Biden za kuwania urais 2024?
Zinaweza kumwathiri, na nasema hivi kwa sababu mwendesha mashtaka aliwasilisha wachunguzi wawili wengine kutoka Baltimore, Maryland kuendeleza uchunguzi kwa kashfa hii. Kwa hivyo hatujui mashtaka siku za mbele huenda zikafunguliwa, na nasema hivyo kwa sababu kuna mwingilio wa kisiasa na kesi hii ya Hunter Biden.
Ni Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York hapa Marekani akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Tunarudi kwake BMJ Muridhi kwa habari zaidi za dunia.
Huku kukiwa na mzozo ambao haujatatuliwa na uongozi wa Taliban kuhusu haki ya wanawake kufanya kazi nchini Afghanistan, kupokea elimu na kupungua kwa ufadhili katika taifa hilo, Umoja wa Mataifa umepunguza kiasi cha msaada wa kibinadamu kwa Afghanistan kwa zaidi ya dola bilioni moja katika ombi lake kwa wafadhili, na kupelekea mashirika ya misaada kuacha kutoa misaada muhimu kwa mamilioni ya watu. Mwezi Machi Umoja wa Mataifa ulizindua mpango uliokuwa umechelewa wa msaada wa kibinadamu uitwao HRP kwa Afghanistan, ukiomba wafadhili kutoa dola bilioni 4.6 kusaidia zaidi ya Afghanistan milioni 23 walio hatarini zaidi mwaka huu. Na rais wa Marekani Joe Biden Jumanne amesema kwamba athari za matumizi ya mifumo ya kompyuta inayoigiza uwezo wa akili ya binadamu maarufu AI kwa usalama wa kitaifa zinahitaji kufanywa tathmini, na kuongeza kuwa atatafuta ushauri wa kitaalamu. Utawala wangu umejitolea kulinda haki na usalama wa Marekani huku ukilinda faraha, kukabiliana na mapendeleo na utoaji wa habari potofu, kuhakikisha kwamba mifumo ya AI iko salama kabla haijatolewa, Biden alisema katika hafla mjini San Francisco, jimbo la California. Rais huyu alikutana na kundi la viongozi wa mashirika ya kiraia na watetezi ambao hapo awali wamekosoa ushawishi mkubwa wa makampuni ya teknolojia ambayo yalikuwa yanajadili mifumo ya AI. Serikali kadhaa zinatathmini jinsi ya kupunguza hatari za teknolojia hiyo inayoibuka ambayo imehudumia ama imepelekea ukuaji na uwekezaji na umaarufu wa watumiaji katika miezi ya hivi karibuni baada ya kutolewa kwa programu ya ChatGPT ya OpenAI.
Na msikilizaji, tukisonga mbele katika ripoti zaidi ni kwamba wabunge wa chama cha rais wa Kenya William Ruto walipitisha vipengele kama ilivyo katika mswada wa fedha wa 2023 hapo siku ya Jumanne, licha upinzani kutoka kwa wabunge walio katika muungano wa Raila Odinga katika jitihada za kuongeza mapato ya kodi hadi jumla ya shilingi bilioni 130 ili kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.67 kwa mwaka wa fedha 2023-24. Kennedy Wandera anayeripoti ya kina.
Wabunge wa upinzani walipendekeza marekebisho kadha wa kadha kwenye mswada huo wa fedha wa mwaka 2023 unaopania kuiwezesha serikali ya Rais William Ruto kukusanya mapato ya hadi shilingi bilioni 330 kwa mwaka wa kifedha wa 2023-24. Licha ya kamati ya fedha na mipango ya kitaifa ya bunge la kitaifa kupendekeza kushusha ushuru wa 3% wa nyumba uliopendekezwa hadi 1.5% ya mishahara ya wafanyakazi, ukiwa ni ushuru ambao sasa utakusanywa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA kila mwezi, pamoja na pendekezo la kuongeza maradufu kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani VAT kwenye bidhaa za mafuta kutoka 8% hadi 16% lingalipo, wabunge wa upinzani walitaka marekebisho zaidi kufanyika ili kuwaondoa raia wa Kenya kwenye mzigo mzito wa makato ya ushuru.
And we are fighting for the hustlers, the people who...
Kati ya marekebisho 12 ya mswada wa fedha wa mwaka 2023, wabunge wa upinzani waliwasilisha marekebisho 8 kwenye kifungu cha 2, 24, 33, 36, 43, 76 na 78 za mswada huo tata, lakini bila mafanikio kutokana na idadi nyingi ya wabunge wa serikali waliowasilisha mapendekezo mbadala. Mbunge wa Seme James Nyikal alishindwa katika jaribio lake la kuwasilisha marekebisho ya kifungu cha 2 kuhusu ushuru wa waundaji wa maudhui ya mitandaoni kwa kura 189 dhidi ya 87. Pendekezo lake lilihusu kuondolewa ushuru wa 5% kwenye maudhui ya kidijitali kutoka kwa mswada wa fedha, lakini hilo limekataliwa.
If other professions are being taxed at 5%, then digital content creators should also be taxed not more than 5%.
Ushuru wa uundaji wa maudhui ya kidijitali hapo awali ulipendekezwa katika mswada huo kuwa 15%, lakini wabunge waliufanyia marekebisho baadaye hadi 5%. Jaribio la mbunge wa Kathiani Robert Mbui kupendekeza kufutwa kwa 5% ya ushuru wa bidhaa kwa nywele za binadamu, ndevu bandia, kucha, nyusi na kope, vipodozi na mapambo mengine ya kichwa halikufua dafu. Naye mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma alitaka kifungu cha 24 kifanywe marekebisho kuweka ushuru wa 30% kwa kiwango cha mshahara wa shilingi milioni 5.6 na 35% kwa mshahara wa hadi shilingi milioni 12. Hatua hiyo haikufua dafu, kwani pendekezo la awali lilibakia la kuwawekea raia wa Kenya wanaopata mshahara wa zaidi ya shilingi 800,000 kwa mwezi kulipa ushuru wa 35%. Kamati hiyo imeidhinisha pendekezo lake la awali la kiwango kipya cha makato ya ushuru, ambapo wanaopata mshahara wa kati ya shilingi 508,000 kila mwezi wanatakiwa kulipa ushuru wa 32.5%. Baada ya kupitia vifungu 24 hadi saa 6 usiku wa kuamkia Jumatano, wabunge wameahirisha vikao vyake hadi Jumatano asubuhi kuendelea na mchakato huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kulingana na UNICEF, zaidi ya watu milioni 4 nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mwandishi wa VOA Omar Kaseko alitembelea familia iliyoathiriwa na ukame mkali wa misimu mitano kaskazini mwa nchi hiyo. Ripoti hii inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Juhudi za Hawa Aden za kutaka kupata matibabu kwa mjukuu wake zilimfanya aende katika hospitali hii ya rufaa huko Wajir nchini Kenya. Amekwenda katika vituo vingine kadhaa vya afya, lakini kwa sababu alipoteza kila kitu kutokana na ukame, Aden anasema hawezi kumudu hata huduma za matibabu katika mji mkuu. Anasema nimeambiwa mtoto huyu ana ini lililovimba na nimpeleke Nairobi, lakini sina pesa za kumpeleka Nairobi. Ikiwa hapa tulipo hatuwezi kumudu kifungua kinywa kwa watoto. Zaidi ya watu milioni 30 katika pembe ya Afrika wanakabiliwa na vitisho vya maisha yao kutokana na mgogoro wa hali ya hewa, kuhama makazi kulikohusisha watu wengi, na migogoro ya muda mrefu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kaskazini mwa Kenya inakabiliwa na ukame wa muda mrefu.
The main problem currently we are facing was delayed.
Tatizo kuu tunalokabiliana nalo kwa sasa ni kuchelewa kufika kwenye vituo vya afya. Wanakuja wakiwa katika hali mbaya ambapo huduma inayoweza kutolewa ni ndogo sana.
Abdul Karim Abei alimpeleka mtoto wake katika hospitali ya Wajir.
Tulimleta mtoto wetu akiwa mgonjwa na tuliwaacha watoto wengine watano nyumbani wakiwa peke yao. Tulikuja kwa njia zetu wenyewe, na kwa bahati nzuri tulipokuwa njiani tukapata gari la wagonjwa ambalo lilikuwa limebeba mgonjwa. Walitupeleka hospitalini ambako tulipata msaada.
Abei anasema kuwa bado hajawahi kupoteza mtu katika familia, lakini hali ni mbaya. Anasema malori ya maji huja mara moja kila baada ya wiki tatu, lakini maji tunayotumia ni ya chumvi na hayawezi kutumika kwa kunywa. Hatuwezi kufanya chochote, vinginevyo Mwenyezi Mungu atupatie mvua kwa rehema yake. Daktari Yusuf anasema utapia mlo umeenea sana huko.
In an average normal day, about 30 to 40% of our world is malnutrition. Now where we have drought.
Kwa wastani, siku ya kawaida takriban asilimia 30 hadi 40 ya world zina utapia mlo. Hivi sasa tuna ukame, mafuriko, na wakati kesi zinapoongezeka, tunapata idadi kubwa, karibu kesi 20 za utapia mlo katika wodi.
Nuria Mumin alimleta mwanaye katika hospitali hii. Anasema nilikuja hapa kwa sababu mtoto wangu alikuwa mgonjwa sana. Alikuwa na shida ya kupumua, anakosa virutubisho na hanyonyi vizuri. Nilisafiri kutoka Bajaja kwa masaa mawili. Mtoto huyu ni dhaifu sana kwa sababu hana virutubisho vya afya. Baada ya miaka mingi ya mvua kidogo, sehemu kubwa ya pembe ya Afrika imekabiliwa na mvua kubwa katika msimu wa spring mwaka 2023. Na hivyo basi kusababisha mafuriko pamoja na vifo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana leo tunaangazia muziki wa kizazi kipya wa Afrika, Afrobeat. Unaendelea kupata umaarufu Marekani na duniani kwa jumla. Wakati haya yakijiri, mtazamo wa vijana barani Afrika unatazama jambo hili kama fursa ya kipekee. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msanii wa Bongo Flava nchini Tanzania, David Genzi, almaarufu kama Young Dar es Salaam, na kwanza kutaka kujua yale anayofanya kwa hivi sasa.
Kwanza kabisa nimekuwa nikifanya vitu vingi vingi, kuanzia katika engo tofauti za kijamii na za burudani kwa ujumla katika industry ya entertainment. So nimetoa EP, nikatoa album ya Nguva. So kuna single official songs zikatoka katika hiyo, singles ambazo zilitoka katika hiyo album pamoja na EP. Katika EP zilitoka nimeacho, katika album zilitoka kama Gari ya Mshahara na nyingine. So imefanya poa so far mpaka kufikia hatua hii. Safari hii nadhani ndio muda sahihi sasa wa kuachia kazi nyingine, lakini nazungumzia ni album ambayo imefanya poa almost throughout the year na zaidi. So na kiacha hivyo, kuna collab nyingine ambazo nimekuwa nimefanya pamoja na international collab kama ya Gambo. So Yeah, ni kazi nyingi nimefanya hapo katika.
Labda ugusie kidogo kuhusu collaboration yako na Gambo. Huyu ni mwanamuziki maarufu kutoka kule Ghana.
Mimi na Gambo tulikuwa tumekutana toka kipindi niko tumeanza kuwasiliana toka kipindi niko hapo Marekani na yeye alikuwa Ghana, so tulikuwa na mpango wa kufanya kazi ya pamoja. So baada ya muda kidogo mimi niliporudi Tanzania, yeye akaja Tanzania kwa ajili ya hiyo feature, hiyo project. So wakati tunakutana tulivyo link up tukatengeneza chemistry nzuri ambayo haikuishia tu kutengeneza wimbo mmoja, tukafanya kazi tofauti na tukafanya music video. Na not only that, pia yeye akapenda vibe ya East Africa especially ya Tanzania, na kwa sababu wakati tunafanya hiyo project tulibahatika kukutana na wasanii wengine kama Bill Nasky na Young Lunya na watu kama so, akame develop kidogo mahusiano zaidi na wasanii hapa especially wa hip hop. So anategemea kuja na Gao EP ambayo itakuwa ina collaboration za wasanii kutoka East Africa especially Tanzania, nikiwemo mimi na wasanii wengine kama hao nikutajia. So nadhani ni jinsi tunajaribu kufanya West kukutana na East na East kukutana na West katika kufanya mziki katika kuongea lugha moja ya mziki.
Na unapoona sasa hivi kwa upande wako Young D na uzoefu wako tangu umeanza mziki wa Bongo Flava mpaka sasa na Afrobeat kwa ujumla, unaona mabadiliko yako vipi kwa upande huu, hasa upande wa magharibi ambapo unaona sasa hivi Afrobeat inashika moto?
Uzuri wa mziki ni hauna lugha moja, kusema kwamba labda kuna mipaka inaweza kutuzuia kwa maana ya lugha, lakini mziki una lugha yake yenyewe ambayo yenyewe ina uwezo wa kumfikia mtu yoyote popote pale alipo. Kwa hiyo nadhani kwa dhana ya mziki pekee, unapofikia kiwango fulani cha mziki, ukigusa hisia fulani, sidhani kama inachagua kwamba hii hisia itaenda sehemu fulani, itaenda tu sehemu fulani, itafika sehemu fulani. Mziki utafika kote, haijalishi utaimba Afrobeat, utaimba Bongo Flava, utaimba nini, lakini kuna level ukisikia kii fulani, ukisikia hiyo vibration, wanasema ile rhythm itamgusa mtu yoyote, sehemu yoyote, kwa sababu tumeanza kusikiza Bolingo kabla tujue anachoimba, tukisikiliza taarabu kwa sababu ya rhythm, tulisikiliza na reggae, tukasikiliza R&B. So ni lugha ya mziki tu ambayo nadhani tunahitaji kuweka focus zaidi katika kufika kuvunja hii mipaka.
Na kwa mtazamo huo basi, pengine nini unachotaka kuwaeleza wasanii hasa wa Bongo Flava, Afrobeat kwa ujumla, Tanzania na Afrika ya Mashariki, wenzako ambao mnafanya wote kazi?
Mimi nadhani ni kufanya kazi kwa bidii, upendo na kutoogopa kujaribu vitu vipya, kwa sababu siku zote ukifanya kitu kile kile unaweza kutegemea matokeo tofauti, lakini kama unahitaji matokeo tofauti inabidi kujaribu kufanya vitu tofauti. So nadhani hicho ndio kitu ambacho tukiweka main focus kitatutoa kwenye hatua tuliopo kwenda kwenye hatua nyingine.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika, na sasa tunakuletea muktasari wa habari.
Idadi kubwa ya raia wa Sudan wanaokimbia mji wa El Geneina, jimbo la Darfur lililokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo, wameuawa au kupigwa risasi walipokuwa wakijaribu kutoroka kwa miguu kuelekea Chad tangu wiki iliyopita, mashahidi walisema. Afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini Jumanne aliwataka viongozi wa taifa hilo kuharakisha utekelezaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2018, ikiwa ni pamoja na kufanya uchaguzi mwishoni mwa mwaka ujao. Uingereza itasaidia kuinua uchumi wa Ukraine kwa kutoa dola bilioni 3 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo, huku nchi hiyo ikipambana na vikosi vya Russia, waziri mkuu Rishi Sunak alitangaza Jumanne. Na mtoto wa rais wa Marekani Hunter Biden Jumanne alifikia makubaliano na idara ya sheria ya kukiri mashtaka na kukwepa kulipa kodi na kumiliki silaha kinyume cha sheria, ambayo anaelezwa kuwa yatapunguza uwezekano wake kufungwa gerezani.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo ni Jumbe Hamza, hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi wakati huu, na vile vile unaweza ukayapata matangazo haya kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Asante kwa sasa.